Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Umbhalo wethu namhlanje siwuthatha kwabase kuncwadi kaPaul kwabase Kolose ichapter nga 1 ivesi ngizabala kusukela ku 15 ngisehla. Yona ifuze uNkulunkulu ongela kubonwa elizibulo lezidalwa zonke, ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni, okubonwayo lokungabonwayo, loba kuyizihlalo zobukhosi, loba kuyiziphathamandla, loba kuyimibuso, loba kungamandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke, lezinto zonke zimi ngayo. Namhlanje bemfundi sikhangele lindaba yokuthi kathi vele yena uKristu ungubani. Banengi abantu abacabanga ukuthi uKristu ngumuntu kuphela. Bakhona abanye abacabanga ukuthi hayi, wayengumprofethi owabuyayo wedlula wahamba. Ikanti abanye bayamkhonza kodwa bamzwisisi isimo sakhe lobuntu bakhe uKristu ukuthi kathi vele yena ungubani, ume njani. Okokuqala esikunanzelelayo nxa sibala kule ivesi yikuba yena uThixo wafananisa uJesu indodana yakhe ukuba babe munye. uJesu ufanana lobabakhe njalo umunye lobabakhe. Siyathola kuJohane ichapter ka 1 uJohn uthi yena ekuqaleni kwakulolizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu. Ngakho kutsho ukuthi uKristu ufanana laye uNkulunkulu njalo uKristu unjengaye. Izwi likaNkulunkulu lithi lona uhlezi esihlalweni sokudla sikababa wakhe. Ngakho siyambona ukuthi yikho lapha ahlezi khona, isihlalo sakhe. Njalo singakhayela kwabaseKolose lapho uPaul uthi yena ufuze uNkulunkulu ongela kubonwa njalo elizibulo lezidala zakhe zonke. Ngakho siyananzelela ukuthi uThixo waqalisa ngaye uJesu, wambeka waba nguye phambi kwethu sonke. Ngaye ke uJesu yikho lapho esithola khona indlela yokuya kuye uNkulunkulu. Lapha nxa sibala kusichapter 16 uthi yena uPaul, ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni, okubonwayo lokungabonwayo. Ngakho kuthi ukuthi ukukhona omunye umhlaba thina esingeke sawubona ngamehlo ethu enyama, kodwa ukhona umhlaba omunye omkhulu kulezulu, kule minye njalo imhlaba ekhona eyadalwa nguNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi kodwa konke khonokho okukhulu okumangalisayo kungaphasi kwakhe uJesu. Kwadalwa ngaye uJesu, kwadalelwa yena njalo kuma ngaye. Yikho ilizwi likaNkulunkulu lisithi ulizwi nguye owadalayo. uNkulunkulu wayekhuluma ilizwi kwenzakala izinto. uJesu yena uyilizwi. iBhayibheli lithi lona loba kuyizihlalo zobukhosi, loba kumbe kuba iziphathamandla, loba kumbe imbuso, loba kumbe ngamandla, konke kwadalwa ngaye uJesu. Kutsho ukuthi konke lokhu kungaphansi kwakhe. uJesu njengoNkulunkulu kabi lesiqalo, kabi lesiphetho. Loba wabuya lapha emhlabeni waba ngumuntu, ayisithi ukuthi wayeqala khonapho ahlaphelele khonapho. Siyakwazi ukuthi yena waba yinyama ukwenzela ukuthi asisindise, kodwa yena isimo sakhe uNkulunkulu ophila kunaphakade, kalasiqalo kalasiphetho. Kuqakathekile ukuthi simkhonzeni. Ngiyalikhuthaza namhlanje ukuba simenze abe yinkosi nomsindisi wethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sibongile, sesithandazela inhliziyo zethu ukuba zizamangaliswa yibukhona bakho. Philisa abagulayo, bathinte ngesandla sakho, ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.